Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 83. Ausgabe des Esperanto-Magazins Thuringio Internacia von Radio Frei aus Erfurt. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 20 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Carige auscultanto con bonvenon c'è l'octec tria el dono della Esperanto-Magazino de Radio Frei el Erfurto Germanlando. Thuringio Internacia, canil sendas cion unuan, dimanchon de monato, jela horo oca, laumes Europa Tempo Sistema. In la hodiaua programma ni parolos pri la cattolicismo in Arnstadt, posten di autos della fama russa esperantisto Vladimir Varankin articolon pri esperantistoi kai helpopetoi contra mal bonai condicioi en sovietia Ruslando. Kai fin fine ni visitos klostron en la exa augustinana monacheio en Gotha. Für das heutige Programm, wir hören die interessante Geschichte über den Katholizismus in Arnstadt, dann einen Artikel von Wladimir Varankin, er wurde vor 80 Jahren hingerichtet als Esperantist während der stalinistischen Säuberungen und schließlich besuchen wir in Gotha den Kreuzgang des ehemaligen Augustinerklosters. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Gute Unterhaltung wünscht Bernhard Schweiger. Se vi volas kontakten in von volus scribi retpost messaggion alla seguente adresso esperanto@radio-signo.foroei.de. Bonan districion desiras al vi ciui Bernhard Schweiger.
Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Meine Damen und Herren, heute wieder ein bisschen Lokalgeschichte und zwar wir sind im Ilmkreis in der Hauptstadt in Arnstadt und dort beschäftigen wir uns mit dem Thema Katholizismus in Arnstadt. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, was soll daran interessant sein? Ja, ganz, ganz viel, weil durch Jahrhunderte hindurch hat es Katholizismus jedenfalls offiziell gar nicht gegeben. Nach der Reformation gibt es so gut wie kein katholisches Leben mehr, eigentlich bis Auguste Dorothea, die Fürstin, die Montplaisir, diese Puppensammlung gebaut hat und auch auf Augustenburg residierte. Begraben wurde Auguste Dorothea dann in der Ursulinenkirche in Erfurt. 1817 erst gibt es nach 300 Jahren wieder den ersten katholischen Gottesdienst. Hodiaŭ estas en Arnstadt, kaj ni aŭdos la interesan historion de katolikismo en Arnstadt. Unua ĉapitro: la efektoj de reformacio je la katolikismon en Arnstadt. La kristanigo de Turingio kaj implicite ankaŭ de Arnstadt. Komenciĝas, kiel ĝenerale sciatas en la frua mezepoko, danke al la misiado de Sankta Bonifaco. La eklezio difinis sin tiam, kiel ankaŭ hodiaŭ, cattolica in la senso de cion includanta. Nur post la estigio de reformatio cae la displitigio in diversain ecclesiain, exemple la romcatholican cae la evangeliain, la termino cattolica igias tipa por nur unu confessio. Protio, citiu presentado de catholicismo in Arnstadt comencigios ne antau la reformatia tempo, ciem Lutero in autunno 1517 muntis in Wittenberg sia in famain, naudec quintesoin, la christianisma Arnstadt tre influitis de du monacheoe, de la franciscanoe, cui venis diste Gotha in la iaro 1246, cae sidis supreterit, due de la Benedictaninoi, sed linte iam sur Valburgo monto, cies nova monachineo trovigis ecte 1309 apud la kirko de nia cara signorino. Quancam reformatio disvastigis ecte 1521, do post la fama Lutera apero antau la dieto de Worms, rapide, en tutta Turingio, cae a parte en la urboi, l'anstartanoe luteremae unue premsigis. Ja venis jam in septembro 1522 la augustinana prioro Caspar Guttl El Eisleben, Al Arnstadt, Por Predicchi, Sepp Feuerin. Ja, ocasis de tempo al tempo evangeliae di servoi, set. Grafo Günther la tridecnaua, obstine fidelullis, alla mal nova credo, che anca la loca sacerdotaro, fortenis de si la hereticajoin luterain. Nur post la grafa morto en 1531, la reformatio, pascion post pascio, anca in Arnstadt, pli validigis. La filo de Günther, Henrico la tridecdua, retirigis al Rudolstadt, cune cun sia evangelia instruisto, pro malconsentoi cun la cattolica patro. Ce sia reveno, la filo tui enconducis la novan credon en la tuta regiono. Tia maniere, la directo della evoluo creda de Arnstadt, por iarcentoi antausquisitis. En 1533 la confessio de Augsburgo acceptitis en Arnstadt tium funde, che gis nun neniu ella Schwarzburga dynastianoi mal luteranicis, kiel Olearius rimarcis fiere ancora en la jaro 1701. En la jaro 1533 la fare della enlogiantoi ege chatitae cae caritate activegae franciscanoi forpilitis diste Arnstadt malvolante convertigi. La benedictaninoi inverse ancora raitis logi en monachee. Observate, gis la morto della lasta monachino en 1566. Due capitro. Nenia spuro de catholicisma practicado inter la decsessa cae la decoca iarcentoi. Tia maniere shaine catholicismo por la dauro de circa 250 jaroe el radicigita estis in Arnstadt. Tamen restis ancora malgrandai vivo signoi. Malgrau la extraordinaria amplexa evangelia agademo, cio, lau Olearius, ancao videblis en battalloi de la ortodoxae luteranoi contra mal ortodoxae, respektive contra calvinise mulloi, contra pietistoi, contra mysticuloi, ja restis quelcae catholicae spuroi della officiale malshatata confessio, exemple. Ce la nov construo della urbo domo inter 1582 ca 1586, cio necessis, post la faerego de 1581, la patronoi urbae, nome Sancta Bonifacio cae la dipatrino, remetitis sur la fasadon urbodoman, quamquam venerado de sanctuloi fare della luterana ecclesio, malshatatas. Due, belega altaro monstranta la coronadon de Mario e la ex franciscana pregeo transportitis in la luteranan kirkon de nia cara signorino, cae l'indega Mario figuro e la decquina iarcento centre metitis in la sama kirko. In la decnaua iarcento la verkisto Willibald Alexis assertis che in quelcae kirkoe de Arnstadt daure incensatus. Ancao tio tre catholicosas. Tamen, tio estis nur exterae signoi de concreta revivigio catholica, dum tiu cio epoco ne estis iui signoi verae, quancam la tridecjara milito iom nutris la esperon ce quelcae casciae catholicoe. Rapportatas che catholica subcolonello el Liegio, nome Robert von Bornival, tiam marodis en Arnstadt. Ie la fino della jaro 1627 li eclogis en la castello Goldene Henne. Post lia foriro en la dua duono della jaro 1628 la urbo en tutte regioes. Ci ocase, lia profetaggio che Arnstadt re estu catholica ene de tri jaroe ne plenumitis. Tria capitro. Excepto uno, Auguste Dorothea. Malgrau cio, catholicino uno, bone conata existis, ludante gravan rolon po Arnstadt in la decoca iarcento, Auguste Dorothea von Schwarzburg. Originante e la dinastio Braunschweig-Wolfenbüttel, si etzinicis en 1684 quar al grafo, echte 1690 sep princo, Anton Günther la Dua, con li si vivis gis lia morto en 1616. Mem compreneble ambau estis luteranoi. Sed, en la 31 de decembro 1715 ocasis la convertigio de Auguste Dorothea, sia catholicinigio, cio exacte igis sin faritian, ne tre claras certe, estis quelcae finanze avantagioe cioi ancao antauen pusis tian decidon. Siae sen finae mon mal abundoe, bone documentatas, danke alla convertigio si ricevis al iron al finanzae fontoi de cella cattolica cortego de Vieno. Tio tamen tute ne daure mal helpis la finanzae in problema in sciain. Do nura strategio ne povas esti estinta la completa chialo della convertigio. Iam antao 1715 ocasis en familie quelcae mal luteranigio, exemple. C'è la patro. Come ne forgesato che iella comenzo della decoca iarcento, persona anim savezzo estis ancora tre seriose cae sincere entreprenita afero. La Ursulanino de Erfurto, con cui la Tucino havis brilla in contactoen, cae cioin si visitis ofte, vidis che si è la ple profunda convincigio parto prenis catholicain pregiadoin, cae che si ade sercis la spiritualezon della loco Erfurta. Convertigis anca intimuloi de Auguste Dorothea, cun la permesso della comprenema ezzo, baldau poste, arrangitis capello in la castello Augustenburg apud Oberndorf. Private anim sorgantoi celebris in la Augustenburga capello la Sancta Messon. Uno estis franciscano, uno augustenano, uno ec jesuito, nome Patro Antonius Einhorn. L'orientigio e catolicismo respeguligias anca in la farado de sia granda pupmonda proiecto Mia plesuro, mon plesir. Tie ci la bildigo inter alia de catholica vivo il staras. Ne rimarcheblas concreta modello ce la pregeo pupa, tamen enne de la pregeo estes elemento e de la sancta messo, cum confespreno solenna di laudanta orgen ludado predico incenso. Uno completo scenario dedicatas alla convento de la Ursulaninoi. Al illi Auguste Dorothea post la convertigio de sina divina in Erfurto en 1715 ec igis la unua in contactoen. Quelquoi diratas che la Erfurta monachino e prunte donis al sci en 1707 multe da mono por povi fin fare la pub collecton, sed tio mal verscheinas. Ciar la convento mem havis mon sorgoin egain, cae exter tio la cronico tiagioin tutte ne mencias. Certe ancao la froculinigio de sia fratino en Roermond igis la contactoin pli firmae. Seque, ancao ce la mia plesuro collecto trovigas multae alludoe alla monachea vivo. Ec nun tempae fratinoe rimarcis bonne la ocul frappan similetson de sia refectorio alla refectorio pupmonda. Citere, la mangeo clostra gis nun usatas quancam actuale gi restauratas. Cia maniere oni reagis alla convertigio de Auguste Dorothea inter la enlogiante de Arnstadt estes malconata afero. Ni povas supposi che, malgrau modiginta razziismo, generala toleremo ancora maloftis. La verchisto Christian August Vulpius, bofrato de Goethe, circa 70 jaro in pli poste, mal gentile rimarcis che Auguste Dorothea, post la edze morto, igis tre debila cae catholica. Manifesti publice catholicismo, un exemple per processio, ocase della Christcorpa festo, mem compreneble, mal eblis. In la stricte Evangelia Arnstadt cia convertigio neniel genu facte. Flegis la Ducino bonega in contactoin allerlei Barei, Lutheranei, kommen nun mal in Angelhausen kei Oberndorf. In 1017 quintec uno, Auguste Dorothea entom bigitis in la monachinea Kirko Ursulanina in Erfurto, pretio ci malonge post la convertigio inter consentis cun la Ursulaninoi. In 1740 quar la interconsentoi ancora foie pli firmigitis per pago de 200 regnae taleroi. Mese in la nocto la ducino entombigitis recte antau la altaro dum cantado de froculinoi, sercianto de scio tombos labo en la nunna kirko ne successus tamen, char en la dudeca de julio 1944 la pregeo post bombado quasau tutte brul consumigis, cae amantaue estis faritae diversae restauradoi cae ali arrangiadoi en la kirko. Seque cae bedaurinde, nenio en la hodiaua Erfurta Ursulanina kirko memorigas nian renomitan catholicinon el Arnstadt. Quara capitro. Reveno de catholica vivo al Arnstadt en la decnaua iarcento. Nur in la curo della decnaua iarcento resettlis catholicoi en Arnstadt. Posta politica e changioi de 1803, ciem acceptitis la til nomita regna deputatia fina acto, la stricta separigio confessia pli cae pli ex validigis. Cae ciain en germanae duclandoi annoi de ia malamicae confessioi ec reitis practici credon sian. Circa la iaro 1800, lau asserte, vivis dexes catholicoi in Arnstadt quelcaen jaroen pli poste iam quindec. Günther Friedrich Karl, la unua de Schwarzburg Sondershausen, permessis en 1817 la celebrum de catholicae diservoi in Arnstadt. La unua catholica messo ocasis in apothecista domo abut la centra Bazar Plazzo. Sacerdotis la iama prioro della convento Scotta, de Erfurto Joseph Hamilton. Ecte tiam la Arnstadtae catholicoi regule convenis por mes juo ce diversae locoi. Locoi, ciui ciam de nove igis tro malgrandae. In 1837 finfine consecritis en Wagner strateto la Cuntero Capello. Malonge poste la catholicoi officiale agnuscitis ciel religia gruppo fare delia duca mosto Günther Friedrich Karl la Dua de Schwarzburg Sondershausen. La communum crescis antau cio danke alla exetlo de Erfurta Catholico in Arnstadt. In 1866 trovicis iam 112 Catholico in urbe. Dis de Erfurto cae Gotao venis anco la pastroi anim sorgontai, curiose. La communum organise ne trovicis ene della Catholica structuraro, char la Duclando Schwarzburg in 1821 dum la nov organiso de la diocesoi simple forgesis la anstattain catholicoin. Danke alle engagigio de diverse ecclesiuloi, tiuci malbonajo riparitis, cae en 1869 la comunumo officiale submetitis alla episcoplando Paderborn, lau volo papa. Tiel la malgrando comunumo recevis en 1870 unua foie propran parochestron nome Monsignorum August Zagel. Per lia guido acquiritis samiare grundo en la Krabgartenstrato ce Wachsenburg alleo, cie trovicias gis hodiau la comunuma centro ca la infant giardeno catholica. La nunna Elisabetto Capello consecritis tie en 1877 ciel parochuia kirko. Ecte tiam la comunuma nomigias Elisabete, lau Sancta Elisabeto de Hungario, quiu activis caritate en la Turingia urbo Eisenach dum mese poco. Quinta capitro. La Schönstadt Fratinoi. In aprilo 1930, la Mariae Fratinoi el Schönstadt atingis Arnstadton. En la quina de decembro 1932, ili malfermis catholican infantgiardenon existantan gis hodiau. La infan vartado comencicis con 35 infanoi pri ciui sorgis, sur tre mal larga spazio, fratino Maria Trotthilde. La orden simila organisatio de la Schönstadt Aninoi originas en interessa movado en ecclesia, cies nomo venas de la fondo loco. in Schönstatt, Parto de Wallendal, apud Koblenz, Patro Josef kente nich von dieser 1900 dec quar, cune con quelca junuloi, gruppon nomigiontan, am alianzo con Maria. Per tio comprenigis tre intima sur la bapto basigianta unuezzo con Dio, pere della di patrino. La intenso de kentenich estis, doni alla cattolica credo quio ce quelcae iel tro rigidicis, doni personan, cae idealisman etsoin. Per tio, novae defioi de modernae tempoi pli bone estu solvitae danke al viva credado. La aro della schönstettae Mario Fratinoe fondicis jam en 1926, tamen ilia agnoscigio, quil secolara instituto farigis ne antau 1948. Contraue al vera ordeno la annoe de tia instituto ne promessas voton por la tuta vivo, set ciu jare nur por la dauro de uno jaro. Come, ili ancao ne vivas en monacheo, cae ne nepre distingigas per ordena vestaro. Ilia infant giardeno in Anstatt expropriatigitis fare della nazioe en 1940. Post la dua mondmilito, ja permessitis al ili remalfermo. Tum la tutto godoro tempo, girestis la unonura cristianisma infant giardeno in Anstatt. La nombro della Mario Fratinoe crescis de 2 al 7, actuale activas ancora 3. Ili activis in anim sorgado, flegado de malsanuloi en sacristiae servoi cae nature infant giardene. Inter 1990 cae 2010 gvidis la infant giardenon fratino Lioba Kaiser. Tie trovigas nun tempe 52 infanoi in 4 gruppoi. Specialajo estas la sorgo de infanoi cun audae deficitoi. Sessa capitro. La Circo della Ciel en Iro de Cristo. La cattolica comunumo connis quelcan crisoin cae dangeroin exemple per la estigio della tiel nomita Germana Nazia Ecclesio. En la degnaua iarcento cae dum la nazisocialisma tempo ciam infangiardeno cae leneioi mal funcciis. La relato cun Evangeliae Christianoe longe mal harmoniis lau pasce la tensioi malacricis. Iam en la degnaua iarcento ofte viditis Evangeliae Christianoe dum catholicae occasitagioe, cae ce diversae occasoe Evangeliae Ecclesiuloi ec donis officialain salut vortoin. Depost la dua mondmilito, la protestantoi ofte cedis locoin alla catholicoe beson petantai, ciam la spazio ce Krapgarten strato proiu speciala evento ne sufficis. Tiasoe ne mal rare occasis pro la cresco della cattolicaro, char inter la contraulege cae ofte cruelle forpelitae germanoe el orienta Europa, istis ancao multae cun cattolica credo. En 1974 la cattolicoe accetis de la protestante la circon de la Cielen Iro de Cristo. Temis pri iama tombea circo, en quiu quelcfoie en la decnaua iarcento iam occasis sanctae messoe, provisore. Tio repetitis en la 1950 iaroe. Por la protestantoe tiu ci circo pli cae pli genis post la mal ec funccio de la apuda tombeo, char en la manoe de la Evangelia Comunumo estis plusse 3 aliae historiae pregeoe, nome la Supera Circo, la Mario Circo, la Bach Kirko. Ce la catholicoi, ciui havis nur la spazie mallarcian Elisabeth pregeion in Vaxenburga leo, pli grandicis la besono occasigi festi servoin in digna cae spazosa circa agio. Fine, la cielen ira Kirko changis la proprietulon post la pago de 65.000 marcoe. Certe tamen ne ciui felicis prie ene delle protestantaro. Gis la consecro en 1987 necessis ancora multae restauratoi cae ali construiettoi. Com restauro en la stricta vorto senso, necessis ancao changio de protestanta tombea circo al catholica parochuia circo. La barocan altaron con reliquoe de 2 helpantoi de Sancta Bonifazio cae la baptostono alvenis e la Elisabetta capello. La tabernaclo nove faritis en formo simila alla hoc angulezzo della construajo. Mon collectado por nova organo ecis en 1985. Hodiau dimanche ca festotage messoi celebratas en la cielen preno kirko, dume pli malgravae diservoi messai au nur vortai daure ocasas en la Elisabeth capello. Intertempe gastas anca protestante exemple ce ecumenae arrangioi, kiel dum la malfermo de la Arnstadta urbofesto en la 31 de augusto 2018. Sepa capitro. La cattolica comunumo hodiau. En la Arnstadta urboterritorio al quio appartenas ancao Angelhausen, Oberndorf, Espenfeld cae Siegelbach, vivas no tempe circa 1.000 da cattolicoi do 4,2% de la enlogiantaro. Tamen appartenas alla grand comunumo Sancta Elisabetto, quio enhavas quaso la tutan Ilm-districton ancao la ecclesie regionetoi de Stadt Ilm, Ichtershausen, ca Ilmenau. Do, summe multe pli da fideluloi. Ecte 2015 responsis Pastro Herbert Meyer pri la animsorgado de la Grand Comunumo. Lin assistas Claudia Vanierke, kiel Comunuma Referantino, Joachim Gottschall, kiel Parochuia Vicario, kai Konrad Schäfer, kiel Cantoro. Christoph Rottenrott, de Joras en la Parochuia Buroo Fratino Regina cae Michael Gabel, honor officias anim sorgade. Neniam ci contexte oni forgessu, che la de Jor territorio, cefe de la honor officiuloi, ofte transpascias la urban territorion de Arnstadt. La comunumo tutte nature appartenas hodiau alla publica vivo de Arnstadt offertante instruadon sancta manch preparan au confirmatian processioen comunumen festoen. Malamicetso cum la luteranoe longe ne plu existas, contraue ambau confessioi defendas sin en religie malinteressata, parte ec religie attacanta medio. Uno subtenas la alia nun dume iam oni reprocis reciproce hereticetson. Por la cattolica comunumo venis en 2016 la decido confrontigi al creo de grand comunumo por almenau parte solvi la generalan mancon da pastroi cae por pli efficigi la structuroin minazzatain de schrumpo. En conducitis anto malonge anca religia instruado comuna por catholicae gelernanto ili antaui havis diaspor similain instruhoroin pri religio dume nun tempe ili povas giui comuna intravivajoin en centrigita religi instruado. La plei videbla signo de mem conservigia cae novema spiritoi de la Arnstadta catholicoi estes in niai tagoi la nov construo de comunuma centro sulla grundo de Wachsenburger Leo numero decuno. Ties festo de construfino ocases en la 24 de augusto 2018. Pro catuchigio, la malova centro simpla bangalo estis forigenda. La nov construajo cune con multa restaurat laboroi ce parochuia eo cae alia chambre catholicae estes esprimilo de la dioceso Erfurto igi la comunumon anstattan tauga por la estontezo. Organise mem starae cae tamen catholicae estes la annoi de la Malta ordeno quio disvastigas ancao catholicane tosson in Arnstadt danke al caritata laboro. La moveblae hospitiae cae palliativae servoi activas ecte 2007, cae helpas cae mortontoin cae ties parentsarum. En aprilo 2016 la Maltanoe transprenis grome la responson por la tiel nomita Bonvenig Buroo Welcome Bureau, iam privata iniziativo por helpi jus alvenintain rifugintoin. Gi quelque da tempo estis anco en la manoe de la Evangelia Ecclesio. En elia buroo, en la Goethe-strato, offertatas consilado por help petantae externandanoe, cun odegatas la laboro de honor officiae integric pilotoe, accompanatas diversae por migrantae proiectoe. Antau malonge, la maltanoi ec activis in la lerneia sociala laboro. Per oca ca lasta etta capitro finae rimarcoe. Duona jarmilo da reformatio in Arnstadt, estis la motto della jubilea jaro 2017. Timis anca pri quincent jaroe dum ciui la catholicismo in Arnstadt devis nove evolui, cae mem difini sin. Nature, tio ne occasis isole, sed in la pli granda cadro de monde ecclesio cae landa historio. Tamen, la catholicismo in Arnstadt conis ne malinteressan propran evoluan, cae multain nur ci urbo tipain elementoin. Seque, ancau la catholicoe de Arnstadt scribis historion cae gravas ancau hodiau, contribuante volonte cae efice pro la bono de tiu ci bellega urbo en la districto Ilm. Vor etwas über 80 Jahren, nämlich am 3. Oktober 1938, wurde im Rahmen der stalinistischen Säuberungen ein ganz großer Esperantist aus Russland hingerichtet, nämlich der Schriftsteller und Historiker Wladimir Warankin, geboren 1902 und wie gesagt mit 36 Jahren, wie so viele andere, den stalinistischen Terrororgien zum Opfer gefallen. Er, weil er Esperantist war, Esperantisten wurden ja am Anfang gefördert in der Sowjetunion, um Propaganda für den Kommunismus zu machen, aber dann wurden sie als gefährlich eingestuft, weil sie ja durch die internationale Sprache Kontaktmöglichkeiten hatten mit dem Ausland. Und über diesen Wladimir Warankin haben wir vor einigen Monaten schon geredet und wir haben auch einen Ausschnitt aus seinem ganz tollen Roman Metropoliteno gehört. Heute hören wir einen Artikel von ihm aus den 20er Jahren, wo er eigentlich mit sehr viel Naivität, aber auch mit ehrlichem Engagement die Politik der Kommunistischen Partei Russlands verteidigt und dazu aufruft, dass die Esperantisten mithelfen sollen, die neue ökonomische Politik der Sowjetregierung zu unterstützen. Also das auch ein interessantes Stück Geschichte und Esperanto-Geschichte, wo man gut sieht, wie die Leute zum Narren gehalten wurden und wie viel Idealismus dann von der Führung in Moskau missbraucht wurde. Dohodiau ni parolos pri Wladimir Warankin, ca limotos anto octeg jaroi, en la tria de octobro, 1938, li nur agis 36 jaroi, li condamnitis, protioque li estis esperantisto, li estis anca historisto, per credanto comunisto, ni povas aserti tion. Niam antau quelcae monato parolis pri li, cae anca audis el tirajon, el lia tre fama cae renomita romano Metropoliteno. Hodiau ni audos articolon de li ella 1920 jaroe, cae li defendas la agadon del comunismo partio, cae appellaciis al cio esperantistoi helpi la malsatanta in russoin, anco dies est tre interessa attesto, cae de la naivezzo de multa esperantisto, cae de la esperantista idealismo, cae pri ties misuso fare de la comunismae registranoe. Ia articolo de Wladimir Warankin. En du linguae en la esperanto originalo, cae en germana traduco.
Jeder weiß, in welcher Situation sich nun unser Land befindet. Wirtschaftliche Unordnung, die der 7 Jahre dauernde Krieg hervorbrachte, zerstörte den ganzen Haushalt Russlands, brachte Hunger hervor und machte es unmöglich, bei solchen Bedingungen den Kommunismus ohne Verzögerung zu realisieren. Das beabsichtigten aber am Anfang die russische Kommunistische Partei und die Sowjetregierung. Seit einigen Jahren unternimmt die Sowjetregierung alles, um ihr Programm effektiver zu gestalten, indem sie bis auf den Grund noch jede kleinste Spur der bürgerlichen Herrschaft auslöscht und eine Welt des Kommunismus schafft. Jeder Russe weiß, dass sie für dieses Ziel alles macht, was sie kann. Die ganze bürgerliche Welt begann, sich gegen Sowjetrussland aufzulehnen. Riesige Armeen griffen 4 Jahre lang das hungrige und verarmte Russland an. Kontrarevolutionäre Verschwörungen bereiteten der Sowjetregierung viel Mühe. Doch das russische Volk hat all das besiegt, leidend und arm, aber rühmenswert wegen seiner revolutionären Kraft. Doch der große und ermüdende Krieg nahm vom russischen Volk so viel Kraft, dass einen seiner Feinde doch nicht besiegen konnte, die wirtschaftliche Unordnung. Und die Sowjetregierung hat entschieden, anstelle ganz von der revolutionären Bühne abzutreten, anstelle der bürgerlichen Aggression nachzugeben und alles, was man eben für das russische Proletariat erreicht hat, aufzugeben, ist es besser, vorübergehend auf einige revolutionäre, kriegsbedingte Dinge zu verzichten. Auf nicht so wichtige, um dennoch, nach und nach, zum Kommunismus zu gelangen. Und so wurde eine neue ökonomische Politik begonnen und privater Handel, Industrie, Wirtschaft und so weiter wurden wieder erlaubt. Und jetzt schreiben alle bürgerlichen Gazetten höhnisch an die Proletarier der Welt, die Sowjetregierung habe falsch gehandelt und viele Arbeiter glauben sogar an sie. Ist es also nicht unsere Pflicht? Unsere Pflicht als russische Esperantisten, die wir nun so viele Brieffreunde unter der ausländischen Arbeiterschaft haben, unseren Genossen jenseits der Staatsgrenzen zu erläutern, was die neue ökonomische Politik der Sowjetregierung bedeute. Nur für das eine und einzige Ziel haben russische Kommunisten vorübergehend auf einige Punkte in ihrem Programm verzichtet. Damit staatliche Leitung in Arbeiterhänden bleibe, damit Bürgerliche nicht ganz und gar unser Land wieder an sich rissen, damit die Möglichkeit bliebe, das Arbeitergemeinschaftswesen nach staatlicher Wirtschaftsneugeburt wiederherzustellen. Glaubt also nicht, Genossen, den Zeitungsartikeln über angeblichen Verrat russischer Kommunisten am Kommunismus und am russischen Volk. Dies haben die Sowjets bestimmt nicht vorangetrieben durch den Wechsel ihrer Politik. Im Land herrscht Hunger, furchtbarer Hunger, der Hunderttausende von Menschen in Wehrkraft. Die Sowjets machen alles, was sie nur können, um den Hungernden zu helfen. Über dem Land gellt der Ruf, helft den Hungernden. Täglich sammelt jede Stadt, jede Kleinstadt, jedes Dorf, jede Fabrik Geld. Getreide und andere Liebesgaben für die Darbenden. Täglich wird im Land eine grandiose Arbeit zum Wohle der Hungernden geleistet. Doch um den Missstand zu besiegen, heißt es, die Arbeit zu verhundertfachen. Also ist es wohl die Pflicht von uns russischen Esperantisten, auch nach Möglichkeit zu helfen oder etwa nicht? Reden wir nicht über die unmittelbare Hilfe von einzelnen Esperantisten und Esperanto-Organisationen. Wir müssen in jedem Brief ans Ausland und in allen unseren Presseorganen unsere Esperanto-Freunde um Hilfe bitten. Wenn ihnen die Weltrevolution irgendwie am Herzen hängt und deren Avantgarde ist und wird die russische Arbeiterschaft bleiben, dann müssen sie dem russischen Volke helfen, damit es fähig ist, den Kampf fortzusetzen. Wir Esperantisten haben uns nicht über die Interessenlosigkeit der Sowjetunion gegenüber Esperanto zu beklagen, denn die Sowjetregierung hat jetzt wichtigere Probleme zu tun. Auch haben wir selbst ihr bis jetzt zu wenig praktische Hilfe geboten. Doch auf jede Art und Weise mögen wir unsere Bewegung für die Ziele des russischen Proletariats benutzen. Es ist im Kampf müde geworden, hungert, braucht Unterstützung von Seiten der Genossen aus dem Ausland. So werden auch wir beweisen, dass unsere Bewegung nicht zum Amüsement Intellektueller dient und keine sonstige Aufgabe hat, sondern dass sie ernsthafte Aufmerksamkeit verdient, sodass sie nicht von der Sowjetregierung vergessen werden darf.
Giustias en Kian, situation trafis nun Nirlando. Economia sen ordo, cium nascis la sepiara milito, detruis la tutan mastrumadom de Russio. Sequigis malsaton, che faris malebla, cetiuici condicioi, sen prograste effectivigi communismon. Cion intensis comence fari, Russa Comunista Partio cae Sovieta Registaro. Dum quelca iaroe Sovieta Registaro insiste, penis, effectivigi sian programon, for deturante gis fundamento, cion plei mal grandan detalajon de burcia regno construo cae construante mondon de comunismo. Ciu russo scias, che gi faris por cicello, cion cion gi povis. Tutta burgia mondo comencis batali contrao Sovieta Russio. Grandegae armeoi attacis dum 4 iaroe malsatan cae malriciggintan Russion. Contrao revoluziae conspiragioe faris also vit registaro multege da clopodoi. Cion ci venkis la russa popolo suferanta cae malriccia sed glorinda pro sia revolucia potenza. Sed la grandega cae la ziga milito prenis de la russa popolo tiom da fortoi che gi ne povis vinci unu sian cruelan malamicon economian sin ordon. Cae sovietia registaro decidis, anstatau tutte for iri de revolucia sceneo, anstatau cedi al burgiara attacco cae perdi cion, cion jus aciris por si la russa proletariaro, estas pli bone provisore refusi de quelcae revoluciae al militagioi, netium gravae. Porque poste, iom post iom tamen, veni al comunismo. Tie maniere estis comencita la nova economia politico, reaperiginta privatan commercion, industrion, mastrumadon, cotopo. Ciui burgiai gazetoi cantas nun al tut mondo proletariaro pri falsezzo de sovietia registaro, cae multae laboristoi credas al ili. Do, ciu nenia tasco, ciu ne tasco de russa esperantistoi, havantae nun tiom multe da correspondantoi inter exterlanda laboristaro, estas clarigi al niae postlimae camaradoi cion signifas la nova economia politico de sovietia registaro. Nur por sola unica cello provisore refusis russa comunisto in quelcae punctoi de sia programmo. Por savi la landon de definitiva economia detruigio, por restigi la statan regadon en laboristae manoi, por ne permessi al burgioi tutte reec possedi la landon, por havi povon post stata economia renascicio, reec construi laboristan comunumon. Do ne credu camaradoi al gazetae articoloi pri perfido de russa comunistoi al comunismo cae al russo popolo, tutte ne tion accelas la sovietoi, changiante sian politicon. En la lando estes malsato, terura malsato, falcianta 1100 da homai vivoi. La sovietoi faras cion, cion ile povas por helpi alla malsatantoi. Super la lando pendas la crio helpu alla malsatantoi. Ciu tage, ciu urbo, urbeto, villaggio, fabrico, collectas monon, grenon, cae aliaen, offeragioen por la malsatantoi. Ciu tage in la lando estes farata grandiosa laboro por la malsatantoi, sed por vinci la miseron necessas cento plici la laboron. Do ciu ne tasco de russa esperantisto estes ancao lau eble helpi? Ne parolante iam pri senpera helpo de apartai esperantistoi cae esperantistae organizasioi. Ni devas en ciu exterlanda lettero, en ciu nia presso organo peti, nia in exterlanda in samidiano in pri la helpo. Se por ili ne estes malgrava interessoi de tut monda revoluzio, cias avangardo tamen estes cae restus la russa proletariaro, do ili devas subteni la russan popolon, porce gi estu capabla daurige la bataladon. Ne plendi je indiferentezzo de sovietia registaro al esperantismo ni devas, cer tro occupita nun est sovietia registaro de plei gravae problemoi, cae tro mal multe da facte helpo ni gis nun algi faris, sed cia maniere usin nian movadon por celoe de russa proletariaro, la ciginta in la battalo malsatanta cae besonanta helpon de exterlanda camaradoe.
Tiamaniere, nianco pubosque, niamo vado ne estes amuso de intelligentuloi, ne havantai afferon che gi meritas. Niamo vado seriosan attenton, che gi ne devas esti forgesata de sovetia registaro.
Carai amicoi de Turingio, ca de ties historio ca culturo, de tempo al tempo necessas iri al Gotao. Eble multae nun dirus, ami conas cion in Gotao, sed pritio mine certas, cia la Augustinanan kirkon eble vi conas, sed ciubis sis, che malanto la Augustinana kirko, che predicis Marteno Lutero, ca este superintendanto Friedrich Myconius, ciubi sias, che tie trovicias exa clostro, ca in la clostro estes bella collecto da tombo slaboi, da tombo stonoi. Hodiaŭ ni parolos pri la ĉi tieaj tomboŝtonoj kaj pri la personoj malantaŭ la mortintoj. Unue mi volas ĝenerale diri kelkajn vortojn pri la Augustinana kirko. Ĝi nomiĝas ankaŭ preĝejo de la Savinto, ke vera oazo de silento ĝi estas, kun la eksa monakeja komplekso, kie troviĝas hodiaŭ gastigdomo de la Evangelia Ecclesia. Setlis unue sur loce Cistercianinoi iam en la dectria iarcento. En 1258 venis iam la Augustinanoi. Predicis sur loce Marteno Lutero, ne nur unu foion, sed mult foie, cae clostro ancao trovicias malantau la cefa navo, cae clostro cae la capitula salono esticis en 1366. En conducitis, vole ne vole, la reformatio en 1524 cis 1535, cae amico Lutera Friedrich Myconius, superintendanto, faricis tie lia epitafo estes ce la cefa altaro, cae lia logdomo estes anto la pregeo. Post 1530 la pregeo estis ecch paroja pregeo, char visias che post reformatio la ordenoi abolicigis cae la monaca cae monacinoi devis forlassi la monaceioin. Sed la nuna aspecto estes la dec sepa iarcento de la interno. La cef architecto Andreas Rudolf alle construis multon, char havis la kirko novan funkcion kiel cortega residea pregeo. Ernesto la unua, la duca mosto kaj Frederico la unua komisiis pli grandigon kaj barokigon internan de la pregeo, kaj ankaŭ aldonitis loĝio duca, kaj tre bela estas tiu loĝio kun elefanto stuca, kial elefanton, char al Henrico la unua, la dana regio Cristiano la unua aliugis la elefantan honoric signon. Interne vi ancao havas bellain puttoin, tut figuroin, kiui tenas slogan rubandon en la manoi con la diviso pietate prudentia et justitia en la latina linguo, cae traduco estus sagezzo ca justezzo danke al piezo. La organo finvine estas de 1692. Sed ni hodio transiru la pregeon, ca ni volas veni alla clostro, cie trovicias bella tomboŝtonoj de famuloj. Uno tomboŝtono por Johann Heinrich Erdmann. Erdmann naskiĝis en 1664 in Waltershausen, li frequentis la Universitaton de Jena, ca iĝis ĉefdiakono in Gotha. Li mortis en 1739. Dua tomboŝtono por Christoph Brunhorst. Li naskiĝis en 1604 in Erfurto, laboris la komisio de Duco Ernesto la Pia ĉe la eldonado de la Biblio. En 1640 li iĝis kortega predikisto kaj asesoro en Gotha, kie li ankaŭ mortis en 1664, kaj oni vidas lin sur la tomboŝtono en lia oficiala uniformo. La tria tomboŝtono estas por Rosina Elisabeth Gotha, la tria edzino de la konsilisto Ludwig Andreas Gotha, kaj ŝi mortis en 1727. laquara tombo stono, dedicatas al doctor Johann Franz Budeus, cae multae scienzuloen gota nomicis Budeus, cis la decnaua iarcento, set la unua representanto de tio ci clerula dinastia estis Johann Franz Budeus, li nascicis en 1667 in Anklam, cae mortis en 1729, li estis professor pri teologio, cae le ancao estis ecclesia consilisto. La sequa tombo stono estas po Dr. Salomon Glass, evangelia teologo, nascicis en 1593 in Sondershausen, li estis professoro pri la lingua greca ca hebrea, poste superintendanto in Sondershausen, ca professor pri teologio in Jena. En 1640, duco Ernesto Lapiulo vocis lin ciel general superintendanton al Gotha. Salomon Glass ancao guidis la eldonon de la Biblio Ernesta, ca lia verco Philologia Sacra estis tre conata cae shatata. Li mortis en 1656 in Gotha. La sequa stonaggio estas la montro de la crucumita Christo. Onen estias detalagioen aliaen prie. La sessa tombo stono estas por Carl Franz Budeus, de nove ella Budeus familia. Li studis philosophion, theologion cae jurcensum en Jena, cae poste li estis consilisto cae anno della landa registaro pola moštoduca de Saxio Gotao. En 1750 li igis vicecanceliero, li mortis en 1753. La seppa stono estes por Peter Zacharias von Wölker, quiu nascicis en 1688 in Nürnberg. En Gotao li estis commissiona consilisto anto la morto pro malsanezzo in 1726 in Gotao. La oca stono po Heinrich Christian Mühlpfort, la ple iuna filo de Christian Hieronymus Mühlpfort, li nascicis in 1702, caiam cil sucen fano. Li mortis en l'agio de nur 9 monatoi pro epidemio in 1703. Jen la naua stono cun anonima inscribitatio, la homo estes nur aquo visico, textas dieci, cae estu memora che videvas morti, cae oni vere imbone staras antau dieci tombo stono, car la aqua visico estes simbolo por la ephemero, la maldauro, la pereemo, la caduco del homoe, por niae limoe cae malfortoe. La teca stono estes por Galetti, Johann Georg August, Galetti, caela etzino Wilhelmine, temis pri treconata distrigema professoro, li nascicis en 1750 in Altenburg, quel filo de Itala opercantisto, set quasau la tutan vivon li estis en Gotha, che li mortis en 1828, li estis dum multa jaroi professoro ce la gymnasio de Gotha, cae de li gis hodiau multa comice efficantae linguagem maltrafoe conatas. Se mi bone memoras, en alia el sendo ni jam parolis pli detale pri li pri nia professoro aminda Johann Georg August Galetti. La antaulasta tombo stono estes por Maria Elisabeth Jacobs, Frauline Volk, si estis patrino della filologo cae bibliotecisto Friedrich Jacobs cae della pentristo Emil Jacobs. La tombo slabo scia estis parto de iama mausoleo della familio Jacobs quio trovicis cis 1903 sur la malnova tombeo. Visties cae estis tre interesse historio de tombeo in Gotha. Summe estis cis la nuna tombeo quin tombeoe. Cae si nascicis in 1655 quin, cae mortis in 1720. Cae fin fine ene della ecclesio estas la epitafo po Friedrich Myconius, superintendanto pri quiuniam parolis,
con bella latina in scribitajo. Do, mi tre recomendas oason de pazzo, de silento, ire al Gotha, antau vi povas buticumi, cae mange in Gotha, ti estes multae interessae, cae bella restauratioe ancau, cae poste iru alla Augustinana. Pregeo, cae ne forgesu, visiti la tre edifan, cae meditigan clostron cum bellae tombo stonnoi.